ตอนนี้ก็มันเกิดมีโยมก็ถามปัญหาแล้วคือหนึ่งภาวนาแล้วไม่ค่อยสงบหรือว่าความสงบนะที่เคยภาวนาอยู่หลายปีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ยังไม่สามารถทรงอยู่ได้เลยมันก็ความสงบมันลงไปเรื่อยนะทำมีวิธีการอย่างไรจะพัฒนาความสงบให้มันดีขึ้นแต่ว่าความสงบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคือเมื่อเรากำหนดสติคำบริกรรมภาวนาก็ดีแล้วลมหายใจก็ดีความสงบจะได้ระดับหนึ่งอาจจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินะมันจะอยู่ได้สัก5นาที10นาที20นาทีความสงบก็จะหายไปก็ต้องพิจารณากายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นปัญญารวมจิตให้เกิดสมาธิเราก็ต้องทำสมาธิอย่างนี้บ่อยๆและพิจารณาบ่อยๆและความสงบจะค่อยๆพัฒนาตามระดับในเรื่องสมาธินี่เรายังจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกแต่เราต้องพยายามนะเมื่อเราเจริญสตินะเป็นหลักคือการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูจุดมุ่งหมายก็คือเราต้องการปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ละอุปทานในรูปในนามตัวเราของเรานี่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณารูปนามถึงเห็นชัดนี่วิธีการที่จะทำสมาธิให้เกิดเนี่ยนะเราจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือเราจะใช้การพิจารณาใช้การพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายก้อนนี้เป็นธาตุทั้งสี่กายก้อนนี้เป็นของไม่สวยไม่งามนะหรือว่ากายก้อนนี้จะต้องตายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามีความชำนาญพิจารณาแล้วสงบได้ง่ายเราก็พิจารณาเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็พิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เสมอนั่นคือการพิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบเพราะเมื่อสังขารคือรูปสังขารวัตถุภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ทุกข์ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ทุกข์พอรู้ความจริงนี่คือการพิจารณาให้จิตสงบนะเราอย่าไปสงสัยว่ามีวิธีการอะไรมากกว่านี้เร็วกว่านี้ก็ไม่มีละนี่เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชานั่นก็ปฏิบัติแล้วก็สอนมาแล้วก็เราทำแล้วก็เห็นผลเกิดผลในการปฏิบัติที่เป็นจริงอย่างนี้งั้นเมื่อเราปฏิบัติอยู่นี่อาจจะสงสัยไงสงสัยในวิธีการปฏิบัตินะว่าวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่จะได้ผลและปฏิบัติอย่างไรที่จะเร็วที่สุดนะเพราะวิธีการปฏิบัติมากมายมีอาจารย์ก็สอนมากมายหลายวิธีการแต่หลวงพ่อช้างก็จะเน้นอยู่ในความไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อเรานี้แหละมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้มันจะรับรู้ในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมลมมันกระทบกันแล้วเนี่ยนะจะรู้สึกอย่างไรนะเราจะรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างตรงนี้นะกับจิตของเรามันจะปรุงแต่งไปทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางก็จะไม่สงบเราต้องมีสติรักษาจิตจิตของเราไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี้เราจะได้เห็นธรรมะยิ่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามเพราะธรรมชาติจิตที่หลงนะก็จะเข้าไปยึดถือในอารมณ์แต่เมื่อเราสร้างผู้รู้ขึ้นมาให้รู้เท่าทันจิตของเราสอนจิตของเราให้เข้าใจความเป็นจริงแล้วจิตก็ไม่ไปยึดในความสุขความทุกข์ จิตจะอยู่ตรงกลางเมื่อจิตของเราอยู่ตรงกลางมากขึ้นเนี่ยก็คือจิตของเราก็มีสมาธิมีปัญญาในที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญาก็รวมกันเข้ามาเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่ทำอย่างไรจะให้เรานั้นมีสติอย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้เรามีใจที่ตั้งมั่นทำอย่างไรให้เรามีปัญญามารู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือเราพยายามเจริญสติยังไม่ได้ถึงที่จะสงบเราก็จะสงสัยความสงสัยนี้นะมันจะพาเราปรุงแต่งวุ่นวายค้นคว้าศึกษาตำรับตำราหาครูบาอาจารย์มันก็จะออกไปนอกกายนอกใจละถ้าความสงสัยเกิดขึ้นท่านให้เรารู้เท่าทันความสงสัยนะแล้วก็กลับเข้ามามีสติอยู่ที่กายนี้หรือบริกรรมเอาไว้ถ้าจิตของเราสงบความสงสัยมันจะหายไปเราจะเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนงั้นการปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรเพราะในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็ต้องการความสงบแต่เมื่อเรามีสติยังไม่ต่อเนื่องความสงบมันก็ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นมาแล้วเราพิจารณากายความสงบก็หายไปและในบางครั้งเรามีอารมณ์รับรู้อารมณ์เข้ามาทางอายตนะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความสงสัยนะหรือเกิดความง่วงเหงาหาวนอนในการปฏิบัติบางครั้งจิตก็ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทางโลกที่เรียกว่านิวรณ์ 5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อกำลังสติสมาธิเรามีระดับหนึ่งเราก็ชนะนิวรณ์ 5ได้และนิวรณ์ 5นี่มันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปอีกเราก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาที่จะผ่านนิวรณ์ 5นี้ให้ได้แล้วบางครั้งมันผ่านไม่ได้มันก็วุ่นวายมันก็สงสัยมันก็ฟุ้งซ่านก็หาวิธีการน่าจะเข้าใจว่าการภาวนาของเรานั้นมันจะไม่ถูกจริตนะมันก็จะวุ่นวายในใจคือเราไม่เข้าใจความจริงนั่นเองแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ให้เราไม่สงบก็คือนิวรณ์เนี่ยทั้ง5ประการกามฉันทะพยาบาททินามิทะอุทธัจกุกุจจวิจิกิจฉาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมีความเพียรนั่นจะเดินยังกรมจะนั่งสมาธิพยายามให้สติของเรามันต่อเนื่องให้ได้นะหรือใจของเรามันตั้งมั่นให้ได้ถ้าใจของเราตั้งมั่นได้ดีเนี่ยความสงสัยมันก็จะหายไปบางครั้งอาจจะเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติทั้งนั้นในโลกเนี่ยใจของเราก็วิมุตติหลุดพ้นเราก็เข้าใจแล้วว่าโอ้มันจะต้องเห็นลักษณะอย่างนี้เราถึงจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อาจจะมีกำลังจิตอยู่ได้นานหลายวันก็ได้ในการรู้การเห็นที่สภาวะธรรมเกิดที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9เนี่ยนะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเห็นร่างกายมันเสื่อมไปเห็นความเกิดดับของสังขารเห็นการสังขารเป็นของที่น่ากลัววัฏสงสารนี่น่ากลัวมากเกิดญาณเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะปรากฏชัดขึ้นมาในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะสงสัยหลวงพ่อชาก็บอกให้เราปฏิบัติไม่หยุดแต่ก็จะได้เห็นธรรมะเราต้องเข้าใจแล้วก่อนว่าวิธีการทั้งหมดที่เรา รักษาศีลก็ดีนะที่เราสำรวมระวังก็ดีในพระวินัยก็เพื่อให้จิตของเราสงบทั้งนั้นพอจิตสงบแล้วเราจิตมีความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพิจารณาเห็นชัดเห็นชัดจิตจะปล่อยวางได้จะแยกกันได้จิตเราจะแยกจากอุปทานได้อย่างชัดแจ้งเราก็จะไม่สงสัยเราจะเริ่มเข้าใจความจริงนะอันนี้ความเพียรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะถ้าถึงจุดนี้เมื่อเรามาถึงจุดอย่างนี้แล้วเนี่ยความเพียรนะความเพียรกับวิริยะก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้เดินยังกรมไม่ต้องบังคับให้นั่งสมาธิเพราะว่าจะมีปีติมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่มันจะผิดกับในเบื้องต้นเบื้องต้นเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารนะเห็นโทษเห็นภัยในจิตของเราที่มันวุ่นวายจิตของเราที่มีอุปาทานในอารมณ์ทั้งหลายเราก็ปรารถนาจะให้จิตของเรามันพ้นจากกิเลสนะแต่บางครั้งมันก็มีโลภมีโกรธมีหลงรุนแรงนะถึงห้ามไม่อยู่ถ้าถึงตรงนี้เราต้องสำรวมด้วยศีลของเราไว้ก่อนสำรวมระวังอยู่ในศีลนะในเบื้องต้นควบคุมออกทางกายทางวาจาให้ได้เมื่อเราควบคุมทางกายวาจาได้อย่างดีแล้วเนี่ยต่อไปเรื่องสมาธิมันจะปรากฏขึ้นมาเองนะจะเกิดขึ้นมาเองอาจจะเกิดความสงบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยในที่สุดมันก็มีความสงบเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาได้เป็นของอัศจรรย์ทีเดียวแล้วเมื่อเรามีกำลังสมาธิมันปรากฏอย่างนี้ความเพียรมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติละไม่เกียจคร้านเพราะเห็นโทษของจิตของเราที่ไม่สงบนั่งเห็นประโยชน์ของจิตที่สงบที่ละอุปทานแล้วเมื่อเราทำเป็นเวลานี้เราสวดมนต์เวลานี้เรานั่งสมาธิเดินอย่างกลมถึงเวลามันก็จะเกิดความรู้สึกประสงค์จะนั่งสมาธิจะสวดมนต์จะภาวนาจิตมันจะรวมเข้ามาเองสงบเข้ามาตามระดับการพิจารณาในกายอาจจะเห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเห็นเพียงส่วนเดียวมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นจนจิตของเรานั้นสงบขึ้นมาได้มีปิติมีความสุขจิตก็รวมเข้ามาเป็นหนึ่งการพิจารณามันก็เริ่มเห็นแจ่มชัดขึ้นไม่สงสัยในก้อนกายในวิธีการปฏิบัติเราก็จะไม่สงสัยในวิธีการและก็จะมีความมั่นใจศรัทธาถึงพร้อมแล้วความเพียรก็ถึงพร้อมสติมันก็จะต่อเนื่องกันไปสมาธิตั้งมั่นและปัญญาเกิดคือจะมีพละพลังของพละ5อินทรีย์5ของเรานี้สมบูรณ์ในเบื้องต้นเราปฏิบัติเห็นไหมว่าบางครั้งเรามีศรัทธาแต่ว่าความเพียรยังไม่มีบางครั้งเรามีความเพียรสติเราไม่ต่อเนื่องบางครั้งเราก็มีสติแต่ปัญญาไม่เกิดมันก็ยังไม่พอดีกันอ่ะต่อมาเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติสมาธิปัญญามันหมุนไปจะเป็นพลังของใจได้ดีละนะความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาพิจารณาก็ปล่อยวางอุปทานได้ความสงสัยในกายนี้มันก็ไม่มีแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆละกิเลสสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตบารมีได้ข้ามกระแสโลกสู่กระแสธรรมได้หรือทวนกระแสโลกไปถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมะเรียกว่าตกกระแสแห่งธรรมะแต่ย้อนกลับไปดูแล้วก็เกิดขึ้นจากความที่เราได้มาถือศีลมาอดทนมาบำเพ็ญภาวนานี่แหละจะช้าจะเร็วถ้าเราปฏิบัติอยู่ในทางที่ถูกต้องเราจะได้เห็นธรรมะอย่างแน่นอน